mes su juo savo džiaugsmais, rūpesčiais ir skausmais. Per Lietuvos parapijas keliaujantį švenčiausiojo sakramento adoraciją skirtą tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui šiandieną staptelėjo Rozalimo švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Ji prasidėjo šiandien 8 valandą ryte ir tęsis iki rytojaus 8 valandos ryto.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Pašaukė mane ir jos vedėja Diana Adomaitienė. Šiandien laidos svečias žmogus, kuris beveik nei vieno nepalieka abejingų jo atžvilgių. Tai socialiniame Facebook tinkle prapliumpa aštriais pasisakymais, tai žmonių kaltinamas būtais ir nebūtais dalykais, tai sujaudina savo parapiečius jautriomis įžvalgomis apie tikėjimą ir meilę. Šiandien noriu jums pristatyti Jonavos dekanato dekaną, Jonavos švento apaštalo Jokūbo parapijos kleboną, teologijos mokslo licenzijatą kunigą Audrių Mikitiuką.
Audrius Mikitiukas gimė 1978 metų rugpjūčio 10 dieną Plungės rajone Rudaičių gyvenvietėje Bogdano ir Angelės Mikitiuk šeimoje. Kartu su juo augo brolis Edikas ir sesuo Laima. Nuo 1982 metų gyveno Raseinių rajone, Betygalos miestelyje, kur baigė Maironio vidurinę mokyklą. 2002 metais baigė Kauno kunigų seminariją. Tais pačiais metais buvo pašventintas diakonu ir paskirtas pastoraciniai praktikai Kauno arkikatedroje bazilikoje, vėliau Kristaus prisikėlimo parapijoje. 2002 metų lapkričio 9 dieną priėmė kunigo šventimus. 2002 metų lapkričio 11 dieną buvo paskirtas Kauno gerojo ganytojo parapijos vikaru, vėliau tarnavo Jonavos šventojo apaštalo Jokūbo ir Kauno šventojo Antano Paduviečio parapijų vikaru. 2003 metų lapkričio mėnesį buvo paskirtas Žeimių parapijos klebonu. Nuo 2005 vasario mėnesio iki 2007 birželio dirbo Vytauto didžiojo universiteto kapelionu. 2007 metų birželį paskirtas Jonavos šventojo apaštalo Jokūbo parapijos klebonu, tų pačių metų liepą Jonavos dekanato dekanu. 2007 metais Vytauto didžiojo universitete apsigynė teologijos licenzijato mokslinį laipsnį. Nuo 2008 metų kovo 2 dienos yra paskirtas ir naujai įsteigtos Jonavos šventojo apaštalo Jono parapijos klebonu.
Gerbėjai Jėzui Kristui, kunigė Audriu.
Per amžius, amen.
Kaip laikotės?
Gerai. Džiaugiuosi, kad pakvietėt į šitą laidą šiandieną ir manau, kad tai, kas mes žmonėm galėsim paskelbti, gal ir naujų pašaukimų ar kitų žmonių gyvenimuose, bus atgarsis ir pastarnausim visai bažnyčiai. Man visą gyvenimą darė kitų žmonių, sakykim, liūdėjimą, ne? Kada išgirsti kitą žmogų atviresnį, kada paliūdėja, tas iš tikrųjų labai stipriai veikia, nes tada nori atsiliepti, taip atsiranda, važiui, idealai, kada žmonės pradedi sekti, kada kiti žmonės ką nors paliūdėja, tai tampa labai labai svarbu. Aš galėčiau pasakyti vieną tokią, kai aš buvau gal 14 metų, gal 15. Ir žinot, kažkaip tai tie paaugliam visada tai būna, sakykime, noras išbandyti suaugusių, sakykime, visokių žaidimų. Ir buvo taip, kad aš, žinot, galvojau, pabandysiu parūkyti. Ir aš pasiėmiau 2 cigaretės iš kažkur tai, susiveikiau ir su draugu. Aš sakau, imk, pabandom. Ir jis sako, ne, aš nebandysiu. Tai žinot, ir aš nebandžiau. Buvo neįdomu, tiesiog vat, nebuvo kompanija su bloga pusė, ne? Tai va, jo tas liūdėjimas, žinau, kad ir po šiai dienai aš jį, kada sutinku, prisimenu kaip labai labai didelį įspūdį, kada jis sugebėjo pasakyti, ne, aš nebandysiu. Tai tiesiog buvo labai nuostabus jau tuo metu pradžioj, sakykime, gyvenimo, kada jau į paauglystę, tas labai labai stipriai paveikė.
Jūs jau pradėjote kalbėti apie savo vaikystę, paauglystę, tai kokia jūsų buvo vaikystė, kur jinai prabėgo? Ar tai buvo laiminga vaikystė?
Tikrai gaila tų žmonių arba vaikų, kurie gali pasakyti, kad nu, nenorėčiau tokios vaikystės. Aš sakyčiau, kad mano vaikystė buvo sunki, nu, bet aš jos į nieką nemainyčiau. Dėl to, kad, nežinau, tai yra mano gyvenimo dalis ir aš tikrai nenorėčiau kitos dėl to, kad aš užaugau aplamai gamtoj, sakykime, ne, prie pat upės, su daug gyvūnų, nuolat arkliai, žinot, ko aš dabar labai ilgiuosi, sakykime, aš pamatau arklį ir mano gyvenimo svajonė, sakau, kada nors gyvenime, jeigu būsiu parapijoje, kur, sakykime, daugiau kaimiška parapija, tai iš tikrųjų norėčiau turėti arklį, jį laikyti, jo rūpintis, nes aš iš tolių pažįstu arklių prakaito kvapą, ne, aš žinau, kaip arklys ką gali, kaip jisai prisiriša taip pat prie savo šeimininko, ne. Arkliai išgelbėjo man gyvybę, kada trūksta tie vadinami pakinktai, ir tada arklys tiesiog sustoja, jisai neužlipa, jisai nepasibaido, jis tiesiog saugo tave, kad nesumintų arba nesutaužytų. Tai va tokios patirtys, sakykim, tarp gyvūno, su šunim, su katėm, su gimusiais tik paršiukais, žinot. Tiesiog viską mačiau nuo pat pradžių ir tas padarė iš tikrųjų vat, labai didelį įspūdį, vat, kadangi šiandien kalbam apie mano pašaukimą, tai kartai žmonės būna, kad manęs paklausė, nu, kas, sakykim, suponavo mano pašaukimą. Ne? Ir aš sakyčiau, kad vienas iš pašaukimo, sakykim, galėtų būti tai meilė gyvybei. Ne tik žmogui. Bet aš atsimenu vat, varlytės pavasarį, žinot, kaip kiti mėgsta jas kapoti ant daužytos, žinot, kurkulus. Ir kažkaip mama man sakydavo, kad negalima skriausti visą, kas gyva, skauda labai, žinot, verks. Taip mama vaizdžiai sakydavo, kad jeigu tu nuskriausi ten tų paukščiukų mamą, tai vaikai verks. Jeigu paliesi lizde esančius paukščiukus, tai mamytė neparskris ten pas juos, ne? Ir aš atsimenu, einu iš mokyklos namo, buvau mažas ir dideli už mane garantuotai bus, kiek aš prisimenu pagal savo brolio klasiokus, tai jie galėjo būti kokiais 8 metais už mane vyresni. Ir jie pasiėmė tokias rykštės, tokioj pelkiai tas svarlės kapoja pavasarį, žinot, plaka. Ir aš eidamas namo, kokį jiem pasakiau, žinot, kaip jūs gėdas neturit, jum pas panas laikas eitų jūs čia varlės, žinot, ir aš aišku rizikavau pasisakydamas prieš juos, bet tas vat, gyvybės supratimas, kad joms skauda, kad jas reikia ginti, tai vat, tas, sakykim, meilė gyvybė iš tikrųjų yra didelį pašaukimo dalis ir aš manau, kad ne tik mano. Kartais pasiklausai, kaip žmonės neatsakingai su žmonėmis elgiasi, sakykim, su nauja gyvybė arba ten kažkada buvo svarstamas eutanazijos klausimas, kai tu matai savo gyvūną senstantį, tu tiesiog dienas ir naktis gali leisti prie jo, nes jis buvo didelis dalį tavo draugas gyvenimo. Ir kai jau reikia gyvūną, sakykim, užmigdyti, man dar to nėra tekę ir aš galvoju, kad gal tuos dievas ir neteks. Tai kai žmonės nori jau užmigdyti, kaip, žinot, atidirbusius, aš atsimenu, kai buvo vaikas ir mes gyvenom šalia arklidės, tai arklius nuspręsdavo sušert lapėm. Kolukiai turėdavo lapinus ir arklys, jeigu jau, sakykim, senas, o nuspręsdavo, ar jis senas ar ne, tai jeigu arklys nesugriaužė buroko, tai tada jau jį tais metais, sakykime, išveždavo į lapiną ir sumaldavo mėsą ir atiduodavo lapėms sušerdavom. Ir aš, žinot, turėjau tokį arklį ten numylėtą, jis jau buvo labai senas, bet labai geras. Ir aš jam išgelbėjau gyvybę ta prasme, kad visada nuleikdavau vakare ir iš kitų arklių paimdavau jau beveik sugriaužtus burokus, jis negalėjo tikrai jau pagriaužt burokų ir aš sudėdavau prie jo, kad jisai atsiečia atpaliko tų nuograužo, ne? Ir vis ateidavo, rasdavo, kad jisai, nu, dar jėda buroką. Tai jeigu jėda buroką, paėda vadinas ir dirbs. Ir, žinot, jo taip neišvežė vienais metais į tą lapyną ir kitais metais, bet vis kalbėjo Sartė, turbūt jau išves, jo vardas buvo Sartis, ir neišvežė. Ir tada baigės kolūkiai, ir aš atsimenu, seminarijos grįždamas dar jį matydavau, kai privatizavo, ir nupirko toks žmogus. Ir aš grįždamas iš seminarijos dar matydavau jį besiganantį, žinot, tai buvo labai gera tą matyti.
Jūsų tėvai tikintis buvo?
Aš sakyčiau, kad ne. Ta to tikėjimo, kurį aš galėčiau pavadinti dabar, jie niekada nepasisakė nei prieš Dievą. Jie tiesiog gerai, tegu būna tas Dievas ir tiesiog nei praktikavimo buvo, sakykime, nei rengimo sakramentam iš šeimos pusės tų dalykų nebuvo. Bet aš labai gerai atsimenu, žinot, pirmą kartą gyvenime, kai aš ištariau žodį Dievą savo lūpomis. Ir mano klasiokas, toks Tomas, jo mama buvo labai pamaldi moteris ir bažnyčiai plaudavo rubelius. Ir jinai bažnyčiai būdavo kiekvieną dieną. Absoliučiai kiekvieną dieną, nu, nebent kažkada, bet aš manau, kad tikrai kiekvieną. Ir jisai, kadangi buvo tai prie bažnyčios ir prie religijos, tai jisai nebuvo nei spaliukas, nei pionierius. O aš kažkaip buvau ir spaliukas, ir pionierius. Tai tas klasiokas, kurio mama buvo prie bažnyčios, kažkada yra kalbėjo apie Dievą. Aš nepasakysiu ką, bet aš puikiai atsimenu, vat kurioj vietoj prie mokyklos. Žinot, jis kažką pasakė apie Dievą. Ir aš atsimenu, vat kaip šiandien atsimenu tą vietą. Aš visada pravažiuodamas prie mokyklą pasižiūriu. Nu, tiesiog atkreipiu dėmesį į tą vietą. Aš tik atsimenu, kai aš pirmą kartą savo lūpomis ištariau Dievo vardą, tai aš jam sakiau tam Tomui klasiokui, kad aš tam tavo Dievui galiu užpakalį parodyti.
O tai, kodėl jums norėjasi tokį veiksmą padaryti Dievo atžvilgiu?
Aš nežinau, ką jisai sakė, žinot, ar ten kažkaip iš šeimos, ar ten Dievas padėjo, ne? Nu, tiesiog aš nežinau, bet ar gal Dievas padėjo. Ir aš absoliučiai neturėjau jokio supratimo ir aš tiesiog suprasdamas, kad tai, nu, visiškai, ir aš sakau, žinai, aš tam tavo Dievui tai galėčiau užpakaliu parodyti.
Ir jūs ištiko Dievo pirštas, ar ne, jūsų gyvenimą atėjo tikėjimas?
Jo, aš kažkada esu jukavęs, kad jeigu norit būti kunigai, tai Dievui pagazdykit Dievą, kad, žinot, iš tikrųjų, kaip ir aš šiuo atveju Dievą bandžiau pagazdinti. Ir aš nesakyčiau, kad tada atėjo tikėjimas, daug laiko buvo ir pertraukų, bet po to...
Kaip jisai atėjo? Per kokius įvykius?
Tai va, žinot, čia reikėtų gal paliest dar vieną temą, kom yra nuostabus Dievas, kad jisai, jeigu mes bent kurį laiką jam padovanojam savo gyvenimus, jis sugeba iš tikrųjų nuveikti nuostabius dalykus visų žmonių išganimui. Į mūsų parapiją buvo atkeltas toks kunigas Rolandas Kaušas. Ir įsivaizduokit, jis sugebėjo padaryti tuo metu tokią revoliuciją, nes kaip tik buvo tie nepriklausomybės laikas, gal dar net nebuvo nepriklausomybės, ne. Tas buvo kokie 88 metai, sakyčiau, tai man buvo 10 metų. Ne, dar anksčiau. Tai buvo 86 kokie. Tai žinau, kad didžiausi būriai tuo metu jau 16-mečio, 15-mečio, kai mano brolis buvo, jie ėjo pas kunigą Rolandą Kaušą ir ruošėsi priimti komuniją. Ir kažkaip tikrai subūrė jaunimą ir jisai su atsimenu su jaunimu ir šieną kraudavo ir ten tokių tų pirmųjų kompiuterinių žaidimų, kad tiesiog jaunimo į bažnyčią pasidarė kaip kažkas, kaip niekada nebuvus ir tarsi...
Traukos centras.
Taip, ir atsirado ir visi, ir žinot, ir dideliai, ir mažiai, ir taip aš pasiekdamas tų didesnių pavyzdžių, irgi nusprendžiau nueiti pirmą komuniją pasiruošti, atsimenu, nuėjau pas kleboną pats vienas.
Šiaip savo nusprendėt.
Nu taip, kad pirmos komunijos reikia prieiti. Nu jau pas klebonas, sakau, noriu
pirmą. O kodėl jums atrodė, kad jums reikia tos pirmos komunijos?
Nu nežinau, tuo metu visi taip eina, galvojo, jau čia viską, jeigu brolis priejo, sesuo priejo, tai kaip aš tada liksiu be komunijos, tai reikia pas klebona reikalus tvarkytis. Tai na jau pas klebona, žinot, sakau, pirmos komunijos noriu prieiti. Ir davė jisai knygutę katekizmą. Tiesą pasakius, tą knygutę davė, bet tik tiek ir atsimenu. Nei kaip aš jos priejau, nei kada priejau. Gal galėčiau atsiminti, kaip pirmą kartą jau išpažinties, bet nežinau, gal ne pirmą jau, kad aš atsiklaupiu prie klausyklos, o kunigas kaip tik kitoj pusėj klausyklos klauso išpažinčių. Ir aš, žinot, galvoju, ar jisai miega tenais, ar ką jis ten veikia. Ir aš taip šaukiu, klebone, klebone. Sakau, klebone, čia aš atėjau. Ir jisai man tada jau palikęs aną žmogų kitoj pusėj, sako, palauk, aš dabar kitoj pusėj išpažinčių klausau. Ir aš taip susigėdau, žinot, kažkaip tai. Bet kai buvo gera pamoka, tai dabar visada žmonės suprantu, kuriem dabar tai būna. Tai aš visada labai greitai pasakau, kad minutėlė luktelki, toj pat atsisuksiu.
Jum irgi taip šaukia? Klausyku.
Ne, aš nelaukiu, kad reikėtų šaukti. Aš tiesiog turiu jautrumą to klausimu, nes man tai buvo.
Tai gerai, taip, bet grįžtame į jūsų pasakojimą.
Tai aš kažkaip priejau tos komunijos. Ir paskui prasidėjo patarnavimas mišiose, bet jis buvo, žinot, kaip čia pasakyti, jis nebuvo toks nuolatinis arba sekmadieniais, sakykime. Jis buvo daugiau šiokiadieniais, aš nežinau kodėl, bet mūsų ateidavo patarnauti trys. Ir mes buvom visi klasiokai. Ir aš dabar, vat, kai važiavau, galvoju, vat, tas jausmas tikrai buvo Dievo, sakykime, kvietimas jau vien dėl to, kad jeigu tu galvoji jau apie pašaukimą, sakykime, jau yra Dievo kalbinimas, nes kol neprisiliesi prie tavo gyvenimo kitas asmuo, tu, kaip sakant, be merginos tu negalvoji apie santuoką, tik kai jinai prisiliečia, sakykime, vienokio ar kitokio būdu prie tavo gyvenimo, tu galėti planuoti bendrą gyvenimą su jie, ne? Tai lygiai taip pat ir Dievas kaip asmuo, kai prisiliečia prie tavo gyvenimo ir turbūt jisai, aš nežinau, kodėl jis vieniem beldžias labiau negu kitiem pašaukimo prasme, bet turbūt jam esam reikalingi mes ne tik, kad kažkuris geresnis arba blogesnis, tiesiog tai yra Dievo, žinot, planas ir taip Dievas gimdo bažnyčiai. Nors kaip be būtų gaila, kad šiandien Rolandas Kaušas jis nėra jau, sakykime, ekskunigas yra.
Ekskunigas?
Taip, jis išėjo gana ir labai aršiai, šiandien labai didelis bažnyčios kritikas yra. Bet nepaisant to, va tuo metu, kai jis Dievui leido savo gyvenimą dovanot, veikė tuo metu nuostabus dalykai.
Va. Tai va, kaip matome, kad Dievas tiesias linijas brėžia ir sukreiva liniuoti, ar ne?
Jo, jo. Aišku, gaila buvo, kad išėjo jis paskui pradėti taip, kaip jam pavyko, sakykim, būnant kunigu, augint bažnyčią, ne taip kažkaip dabar jis bando ją greuti. Netiki sakramentais, netiki krikšto, netiki kunigystė, juokiasi arba sarkastiškai pasako iš bažnyčios asmenų. Nu, asmenis vienas ar kitas kunigas, sakykime, nėra bažnyčia. Yra daug daugiau, kaip aš sakau, bažnyčia yra laivas. Ir jeigu vienas koks įgulos narys ten yra, sakykime, vienoks ar kitoks, tai nuo to nenukenčia visų keleivių, sakykime, kokybė ar galutinis tikslas. Galiausiai vis tiek jie išlips kitam krante. Tai nemanau jokios ten, žinot, sakyt, kad ne, jūs neplaukit, dabar ten vienas įgulos narys yra, sakykim, toks, kitas ten anoks ir dabar man reikalingas laivas, su kuriuo aš noriu perplaukti kitą krantą ir tai va, tik tame bendradarbiavime iš tikrųjų mes ir esam bažnyčioj, sakykim, arba bažnyčia yra mums naujo dangaus ir naujo žemės, sakykim, ne, plukdinantis laivas. Tai va, grįžtant prie to, žinot, ir man buvo labai keista, kad aš sugebėdavau, būdant vaiku, turėdavau begalės darbų, aš turėdavau triušių daug laikydavau, visokių vištų ten, visokio, ko tik nori, ir duodančių naudą, ir neduodančių naudos. Bet aš, žinot, taip dabar stebiuos, kad turėdavau jėgų atsitraukti nuo tų darbų, nait, nusipraust, persirengt ir eit bažnyčią patarnauti, ir aš dabar galvojau, nu tikrai, iš kur pas mane buvo tų pastangų, tai sakyčiau, čia tikrai man dabar ir pačiam nuostabu. Mes jau, kai žinojom 12 klasėje, kad stosime seminariją, žiūrim, kad sutvirtinimo neturim. Nu tai ką, sužinojom kur, pasirodo arčiausiai Baptuose.
Sužinojot kur, tai čia kalba daugiskaita, tai su ko jūs stojote?
Mes iš klasės 3 stojom į seminariją, iš 8 3 seminariją atvažiavom.
O baigėt visi?
Ne. Iš to miestelio tai 4 tais metais. Buvo vienas 3 metais vyresnis ir mes 3 klasiokai. Žiūrint į jų gyvenimą, jie iš tikrųjų nusisuko nuo pašaukimo patys.
Laisva valia.
Taip. Dabar žiūrint į juos, visi iš jų galėjo būti potencialiai labai neblogi kunigai. Bet tiesiog jie nusisuko. Va tikrai, tikrai kaip nusisuko nuo meilės, žinot. Gali nusisukti nuo geriausios moters paveikti nuo santuokos, ne? Lygiai taip pačiai jie savo pastangų dėka tiesiog nusisuko. Ir tas buvo akivaizdu.
Tai kaip vis dėlto Dievas jūs prakalbino, įdėjo tą mintį apie kunigystę?
Nu ir laikui bėgant kankino tokios mintis, kad ar aš esu vertas, ar sugebėsiu, žinot. Taigi ten atrodė kažkokių, tai jis labai išskirtinių, išrinktų. Aš atsimenu, dar būdamas paauglys, irgi kažkaip klebonas jau paskui paskutiniais metais, gal buvo 17 metų, kažkaip atsirado tokias maldos grupelės, kur ten susirinkdavom, bet nelabai meldomės, tik tai tortas valgydavo, atsimenu, ir visa maldos grupelė buvo tortas valgyt, va. Bet, žinot, mes važiavom į Jonavą tada, va, dabar jo parapijas klebonas, bet važiavom į Jonavą į kažkokį jaunimo renginį. Ir aš atsimenu, atėjau į tą Jonavos bažnyčią ir pamačiau, kad kunigas Grebauskas, tada dabar ten Jurbarko klebonas, atėjo į bažnyčią, susistana, priklaupė ir atsiklaupė ir meldžias. Ir aš taip galvoju, nu čia jo, tai malda. Ir man taip atrodo, kad jisai tikrai, vat jisai tai gali kalbėti su Dievu. Ir man tai patraudė, kad va šitas asmuo kalba su Dievu. Mes tai čia, žinot, vaikai, čia jau ne mūsų nosiai viskas, o ten tai jau, man atrodė, veidas į veidą.
Mm-hmm.
Va. Dabar, kai atsigrėžęs, tu jau matai, kad iš tikrųjų tai buvo Dievo, sakykim, o tuo metu, žinot, iš šeimos tokio kaip palaikymo...
Nebuvo, ar ne?
Nu, kaip sakyt, palaikymo. Nebuvo palaikymo, aš nepuoliau visiems sakyt, kad aš musėj kunigų būsiu. Aš pasakiau tik tai paskutinę vasarą, jau baigiantis mokslo metam prieš seminariją. Bet palaikymo ta prasme, kad nei mūsų namuose kryžius buvo, nei šventas paveikslas, nei kažkokios maldos, žinot, va tokių, nu, nebuvo praktikavimų. Ir aš tuos turėjau dalykus išmokti. Bet mama, nepaisant to, vat, pavyzdžiui, daugelis aš jai vis tiek savo kunigystės pašaukimų galėčiau priskirti momentu. Tikrai, nes jin pati to nejausdama per labai žmogiškus santykius, irgi yra davus man porą teologinių tokių labai gerų išgyvenimų. Tai vat, žinot, aš tik atsimenu tiek, kad jau paskui pasisleidau savo kambarį, mišęs aukodavau. Tai jau tą atsimenu, kad stiklinę vandens pasiimdavau, duonos gabaliuką, lėkštutę. Nu ir jau maldaknygė atsiversdavau ten, kur tos mišos, tai jau va tą imkite ir valgykite vienu žodžiu. Aš tik sakydavau, dieve, nebijok, čia nesiskaita, ne, čia aš tik tai taip važaidžiu, kad tik neužpyktų jau čia dieks, kad čia jau dieks nesiskaita, nebijok, kad čia jau aš, kaip sakant, nesilaužiu į tą sistemą vienu žodžiu, aš tik, nu, žaidžiu jau taip labai aiškiai, prieš tą žaidimą dar pasimelsdavau, kad čia nepykit nieks, aš čia žaisiu, žino, tikrai neturiu jokių pretenzijų į, tai va toks buvo, sakykim, tos patirtis, nu ir aišku, paskui seminarija. Atvykau į seminariją, tai, žinot, baugu, daug visokių klerikų, su sutanum, su viskuo. Žinot, dabar taip kaip atsimenu, tai toks jausmas, kaip, va, išmestas į gatvę, kad čioks yra autostradui, žinot. Nu, viskas, vien žodžiu, labai sudėtingai, viskas yra baisu ir... Aš pirmas dvi savaitės, aš atsimenu prausyklų, tai savo žvilgsnį taip žiūriu veidurį, tai prausiuos rytą, pusė septynių kelti, žinot. Ir aš visada galvoju, ką aš čia veikiu? Bet taip, ką aš čia veikiu? Aš labai abejoju, ir aš būčiau užbuvęs seminarijui, bet vėl vieno kunigo aš pasakyti žodžiai, Dudonis, dabartinis Vilkijos klebonas. Jis sakė, vyrai, jeigu matysit, kad jau abejojat, kad ar čia jūsų vieta, ar čia, sako, išlaukit iki pirmų atostogų. Sako, jeigu ir po atostogų nenorėsit grįžti, nu, tada jau, bet sako, nepadarykit tą prieš atostogas. Nu, žinau, kad begalės momentų man prieš atostogas, iš tikrųjų, aš daug kartų su jais prašyti, kad, nu, išleistų namo man Vytautas Paukštis, tuometinis vicerektorius, aidavau sakyti, ir tas mirė, ir man reik namo, vienu žodžiu, aš važiuodavau beveik kas antrą savaitgėlį namo, vis tikrai, primėluodavau, ką tik galėdavau, kad man namo. Tai, kai mane šventina į kunigus ar diakonus, nepamenu, ir jau, kai aš kviečiau savo giminaičius į šventimus, tas kunigas Paukštis ir sako, kad keista, kad tu da tų giminaičių turi, rodos, jau visus turėjai išlaidoti. Kiek tu kartu važiavai į laidotuvės giminaičių? Vienu žodžiu, viskas mirė, ir teta mirė, ir dėdės mirė, ir visi mirė, man tik tai leiskit namo, ir aš važiuoju į laidotuvės. Ir... Tai va, ir aišku, nebejotinai taip, kad buvo seminarija irgi jie tokie, sakyčiau, gan gudriai sugebėjo apsimesti. Nu, tam tikrais kvaileliais leisti apgaunami, bet, nu, taip sakyčiau, gan pedagogiškai. Na tai va, kaip vėl grįžtant, jeigu prie tau mano pašaukimo, tai galėčiau dar paliūdėti, sakykim, kas tokio buvo daugiau teologiško dar. Žinot, kai aš meldžiaus Dieve, nu, pasirodyk man, bet pasirodyk, aš sakiau, niekam daugiau nesakysiu, bus mūsų paslaptis iki mano mirties, tu tik pasirodyk, kad esi, ir aš tikrai einu tą seminariją, būnu to kunigu, ir vienu žodžiu daugiau gyvenime nekeliu klausimų, tu tik man pasirodyk. Ir kas yra įdomiausia, žinau, kad ne, jis man ir nepasirodė. Aišku, būčiau, aš kaip sakau, aš melčiau mirties, nes niekas Dievo nėra matęs, arba jeigu pamatytum Dievą, numirtum, na ne? Tai sakyčiau, nu, toks... Bet visiškai kita forma buvo. Žinot, aš visai nesureikšminau, bet aš dar, būdamas turbūt 12 klasėje, jau kai aš prašiau, kad Dievas pasirodytų, aš susapnavau Kristaus veidą. Ir, žinot, toks labai įdomus, mūsų bažnyčia miestelio, naktis, atrodo, va, trenkė žaibas, žiūrėjau į dangų ir tas Kristaus veidas, va, toks, va, tiesiog, kaip žaibas apšvietė, va, tokio bliksnis, Kristaus veidas, bet aš visiškai to nesusiejau, kad tai buvo su tuo, kad Dieve, tu man pasirodė. Aš tiesiog taip, va, bet visiškai, ne? Ir įsivaizduokit, jau buvau kunigu, ir aš čia Savanorių prospekte buvau pakviestas pašventint butą. Ir įsivaizduokit, aš pašventinau butą, žmonės sako, gal ir batas išgersiu, sakau, išgersiu. Ir kol žmonės ten arbatą daro, aš atsistojau ten už sekcijas ciklų nuotrauko uždėtą. Ir žinot, aš tiesiog nustėrau, kai aš žiūriu, kad aš pamačiau gyvenime pirmą paveiksliuką su Kristaus veidu, kurį buvau sapnavęs. Ir žinau, kad man vat, toj vietoj, kaip aš sakau, vat, geras išeitų efektas filme. Jeigu ta visa taip, kai žino tokią liniją, kai žaibas per visą seminariją atgal ir iki tos nakties man taip čiaištigi, vat, tokį patį sapnavau. Niekur nesu matęs, jokia mene, jokioj knygų, jokioj dar kažkas, ir žinau, taip, ir aš taip, o, taip labai nustebau, ir tie žmonės ateina, sako, kas yra, kunigė, ir viskas gerai, sakau, jo, viskas gerai, aš čia tiesiog, aš tik kiek parašiau, sakau, gal galėtumėt man tą paveiksliuką atiduoti. Ir aišku, jiem buvo labai keista, kad kunigas ateina namų šventėt, net neš paveiksliuką, bet dar paprašė, kad ir kad esamas atiduotų. Aš jiem, aišku, nieką neaiškinau, bet aš tą paveiksliuką pasiėmiau.
Turit vis dar jį?
Aš turiu tą paveiksliuką ir, aišku, apie tai, ką, sakykim, aš su juo, aš su, sakykim, jo teologinė toliau istorija, ne, tai ten iš vis jau būtų daug mistikas, jeigu pasakočiau, tai tikrai čia, nežinau, ar daugelis ir klausytojų suprastų tam tikrus, sakykim, dalykus, kurie yra man atsitikę, sakykim, pamaldume tą, to paveiksliuką turint, kad vat, į Kristų, kaip sakyt, nu, Kristaus veidą, ne taip, kad į paveiksliuką meldiesa, ne, bet va, viso to įvykio, sakykim, Dievo dalyvavime.
O gal galit papasakot, kas jums labiausiai įsirėžė?
Nu, gal šį kartą ne, šį kartą gal ne, gal kitą kartą aš esu žmonėm pasakoję, sakykim, apie tam tikrus dalykus, tik žinau, kad aš, vat, kaip atsitiko, paskui aš kaip Jonavoj buvau vikaru, aš sutinku mokytę, kuri neša tos paveiksliukus, ir jų buvo nu, daug, 20, gal 30, ir aš atėmiau iš juos, sakau, duokit čia mano paveiksliukai. Aš juos atėmiau ir aš žmonėm juos iš tikrųjų dalinu, kai jie yra beviltiškoj situacijoj. Ir jeigu ateina pas mane žmonės, kad iš tikrųjų, nu, aš neturiu ką pasakyti, aš matau, kad vargas, skausmas, bėda ir, nu, aš bejėgis visiškai jau kaip kunigas, aš tada žmonėm jau, kaip aš sakau, dalinu tas gyvybės savo, kad imkit šitą ir melskit Dievo, kaip tik mokat, kad padėtų, žinot. Tai aš visada, žinau, kiek aš jų daviau, tai visi tas žmonės sugrįžo ir padėkojo.
Iš tiesų, Audriu, su jumis bendraut labai malonus, labai geras pašnekovas ir man labai smagu, bet mes kartais visi skaitome spaudą, ne? Ir šiaip jūs esate tas žmogus, prie kurio limpa įvairiausi skandalai. O juk mes įpratę matyti kunigą. Na, kunigas, mes jam priskiriam įvairiausias dieviškasias savybės ir staiga tokie įvairiausi kaltinimai. Kaip jūs jaučiatės, būdamas skandalo, tarkim, herojų, ar ne? Ir kodėl jie kyla, kaip jums atrodo?
Nu, kad jie kyla, tai žinau, kad vis dėl to čia yra ir mano indėlis į šitą reikalą.
Be jokios abejonės.
Dėl to, kad aš esu, nu, kaip čia pasakyti, mūsų kaime tai sako, unuravas. Tai va, žinot, aš galiu prisipažinti, ką tik nori, jeigu mane gerai užerzina, tai aš prisipažinsiu, ką tik nori, jeigu to ir nepadarės. Tai va, žinot, man atėjo tenais irgi sako, jūs esate pats blogiausias kunigas pasaulyje. Sakau taip ir dar galiu jum dokumentus dėl to pasirašyti, jeigu norit. Tiesiog aš tų žmonių, sakykim, kaltinimus, aš juos maksimaliai dar padidinu, paprovokuoju.
Kodėl?
Nu, kad jiem būtų daugiau džiaugsmo, tiesiog, jeigu jiem tai teikia džiaugsmo, taip yra. Aš, tokia mano mama buvo. Aš mačiau, žinot, savo mamą, kuri kaime, tai sako, unurava. Jeigu ten kitas, kuris turi, ir sakydavo, kad o, mes neturim, čia dabar kaip čia bus, tai mano mama, neturėdama, duos ir tam, kuris turi, ir dar už save. Nu, toks yra, žinot, tai va, ir su tais žurnalistais tikrai jeigu aš bent kiek būčiau, sakykim, parodęs, nežinau, arba kažkiek tai vienam žurnalistui sakau, ir vėl tu čia niekam tikė žurnalistė atvažiavai, dabar vėl rašysi nesąmonės. Tai va, iš tikrųjų, aš esu provokatorius tam tikrą prasme, kai kada tų, sakykim, pasaulio žmonių, nežinau, dėl to aš ne kartą žmonėm esu sakę, žinot, norint viską sugadyti, reik mani pagazdyti. Gražiuoju, su manim ką tik nori gali susitarti.
Ir vis galima vytą, ne?
Jo. Tai, žinot, bet jeigu tik mani pagazdina, tiesiog aš jau nieką savo negaliu padaryti. Čia tik iš paklausnumo, nebent vyskupas pasakytų, kad jau nieką nesakyk. Nu, tai jau
iš... Beje, kaip vyskupai, kaip hierarchija reaguoja, nes na, vis dėlto tai liečia bažnyčia, jūs atstovaujate bažnyčią ar ne, ir tampate, na, būkim atviri, tarsi papiktinimu kitais atvejais.
Nu, matot, kaip yra, jeigu kalbėt apie šitą Lietuvos ryto ir palikimą šitą, žinant visą tiesą, čia net nėra skandalo. Šitą palikimą moteris palika, prieš tai buvo susitikus su vyskupu. Tai neatsitiko be vyskupo žinios. Pirmiausia, tai buvo taip, kad dar aš buvau žemiuose, aš sakiau, aš tikrai neimsiu, reikia su vyskupu, kad vyskupas žinotų. Buvo susitikęs vyskupas, apsitarė iš tikrųjų, kad jeigu reikės ir globos, ir pagalbos, sakykime, ne. Tiesiog, vyskupas šiuo atveju negali nieko pasakyti dėl to, kad su jo žinia buvo priimtas, sakykime, tas moters palikimas. Aš aplamai kunigystėje nesu, sakykime, daug saviveiklas nuveikęs be vyskupo žinios. Dėl to, kad aš visada pasiklausiu, ar tas, sakykime, pagarba ir klausnumas, ne, aš turiu tam tikrą, sakykime, va tokį karvedžio dvasios, ne, bet jeigu man vyskupas sakytų, kiš savo kalaviją atgal į makštinę, tai aš tą padaryčiau iškart per vieną sekundę. Ir aš viskas, man tada nėra nei ambicijų, nei... Absoliučiai viskas ir baigės, kaip aš sakau, aš esu kietas iki vyskupo valios.
Audriau, neįtikėtina tai, ką aš girdžiu. Nes atrodo, kad jūs iš tiesų provokatorius, tarsi sąmoningai kenkiantis bažnyčiai, žmonės, nu jūs pats žinot, kol aš nebuvau su jumis susitikus, tai apie laidą pašaukė mane, tai net man minčių nebuvo. Ir tada, kai aš jūs pamačiau studijoje, aš taip sėdžiu, žiūriu, tai galvoju, puikiausias pašnekovas gali būti laidoje. Matot, kaip yra? Tikrai, vat, nepasakysi, suprantat, iš to viso, kas vyksta. Ir žmonės kaltinai, iš tiesų, kaip jūs jaučiatės girdėdami? Beje, aš esu girdėjus. Jūs esate aršus kovotojas prieš kontracepciją. Uh-huh. Tuo pat metu jūs žmonės kaltina. Na, jūs žinot kuo, ar ne? Nežinot? Kad jūs turite pats daugybę vaikų.
Ai, tai čia jau...
Oje. Čia jau praeitas etapas?
Nu, ne tik, kad praeitas etapas, bet, sakykime, aš tiesiog, mes su Gintaru, kai atėjome į Jonavą, tai... Sakė, kad aš turiu du vaikus Kėdainiuose, Gintaras Raseiniuose, paskui buvau išvažiavęs į Ukrainą, tai irgi sakė, kad klebonas išvažiavo į Ukrainą pas savo moterį ir dviejus vaikus ir niekaip jie kažkaip niekur neišlinda, aš nežinau, kaip ten
o
yra.
O jūs bandė teisintis, ką nors aiškint, sakyti, ta prasme, ir tiesiog paliekat, kad žmonės kalbėtų?
Nu, žinau, kad ta tema, aš nežinau, kodėl, bet jau čia ant manęs tai jau visi varia, kai vandenį ant žasies, aš nežinau, kodėl tiesiog. Man pačiam yra pakankamai keista, aš nežinau, pagal ką žmonės sprendžia, ne?
Gal pagal išorę?
Aš nežinau, žinau, kad kaip tai galėtų, mes tik su kunigu Gintaru, va, dažnai kaip pakalbam, tai pastovi, tiesiog jo pasiteisimas yra tai, nu, tiesiog sakė, žmonės tavęs nepažįsta ir viskas. Ir aš tiesą pasakiu, žinau, tiek tų viskų legendų, kad aš tiesą pasakius, jos man davė kokią naudą. Man tiesiog pasidarė labai nuoširdžiai, ką žmonės galvoja apie mane. Iš pradžių man buvo tikrai labai skaudu ir, sakykime, ir...
Ir per sveikatą kirto, ne?
Jo, ir per sveikatą, sakykime, ir vaistuosiu dėl to gėrės kurį laiką ir taip tiesiog per bendrą nuotaiką. Ir aišku, per tarnystę šiek dvasę kerta dėl to, kad... Tai va, bet kai kurie žmonės tikintis, tai sako, žinai, kunigė, turbūt daug ir kažką gero darai, kad taip tavi ir puola, žinot, tai turiu... Tikrai turiu, gal dėl to, kad aš, sakykime, daug irgi visuomenėje, sakykime, pasisakau tam tikrais klausimais ir visa kita. Gal tai tiesiog yra dažnai noras užtildyti, sakykime, arba ten dar... Aš tiesą pasakius nežinau, bet aš žinau, kad man jau tas nebeįdomu. Jau tas, kada ten mane žeisdavo, sakykime, arba kada sureaguodavau, nu tiesiog jau dabar turbūt tam nėra laiko.
Daugelis iš mūsų iš tiesų kenčiame nuo teisimo kito žmogaus ir nuo savo to teisumo.
Žinot,
ką daryti?
Receptų nėra. Kažkada buvo klausimas klauskunigas.lt ir ten viena moteris klausė, ką daryčiau, kad būčiau nepavydi vienu žodžiu, ten tokį ir tokį, nu vienu žodžiu visas geras. Tai šiaip prašau, kaip jūs čia gerai norit, tai čia visi taip norėtų. Bet iš tikrųjų receptų nėra. Kiekvienas mes turim savo gyvenimo, sakykime, tam tikrus tokius vat, kryželius. Jeigu tu su jais, sakykime, nu... Kaip aš sakau, niekada nuodėmė nėra nuodėmė, kol su jie nepradedi kovoti, tu nesupranti, kad tai yra nuodėmė. Tik tu, kai pradedi kovoti, sakykime, ir su egoizmu, ar ten teisimu, arba dar kažkas. Kaip aš sakau, ta gimtoji nuodėmė, arba tas nuopolims iš tikrųjų toks didelis, kad žmogiškom jėgom ir gyvenimą mažai, kad tu jį galėtum, žinot, praeitą labirintą, sakykime, ne žmogaus pastangom iš jo įsivaduoti, ne? Tai visi mes turim ir tą, ir aną, ir aš manau, kad tokio recepto, kad ką daryti. Tai iš tikrųjų nėra, kad visi mes turim šauktis Dievo malonės, gal daugiau reikėtų melstis vieni už kitus. Ir vienas dalykas, tai iš tikrųjų iš ankstinės nuostatos, žinot, ir man tas gyvenime yra pakenkę, ir kitiem žmonėm, kai tu kitą gali, sakykime, iš kitų, jeigu pagal išvaizdą, pagal dar kažkas, yra labai gera indėnų patarlė, žinot, kad sako, kol tu nesu tuo žmogum ten nesuvalgė bizoną, nesunešiojai mukasinų vienu žodžiu ir visa kita, tai nėra ką, bet koks yra pliusas iš Dievo. Žinot, ką žmonės begalvotų, fantastinė žinia yra tai, kad dėl ko Dievas, žinot, neveikia taip, kaip mums norėtų. Kartai žmonės sako, o Dievas, žiek, ananta, jis visą žina teisybę. Jis žina kiekvieno žmogaus širdis, ne? Ir jisai žino, dėl ko žmogus verkia, dėl ko juokias, dėl ko kalba. Aš pagaliu pasakyti, daugelis mano savybių, kai kada yra atsiradę, tai yra, nu, tiesiog tu pradedi gintis nuo to skausmo, kurį žmonės gali sukelti, ir aš ne visada savo patinku toks, koks esu. Tai aš irgi, žinot, tiesiog kitą kartą, kai gyvūną jį sužeidi ir kad po kiek laiko, jeigu nori glostyti, tai jam sunku bus patikėti, kad tu jau dabar glostyti jį nori, ne, o ne mušti. Lygiai taip pačiai ir man yra, ir aš ne kartą sujautęs, kad iš tikrųjų stipriai jaučiuos gyvenime kai kuriuose dalykuose, aišku, turiu tas nuoskaudas sužeidimus ir tas tarnystė man labai yra pakenkė. Tiesiog kitą kartą aš ginuos, nors manęs niekas nepuola. Apsidairau, kad tikrai niekas nepuola. Bet jau tiesiog tu ginies nuo to skausmo, kurį irgi gali vėl tavo atnešti ir suteikti.
Audriu, aš dabar prisiminiau, kai jūs pasakojot savo paauglystės, ar ne ta malda buvo, kai prašėte, kad Jėzus pasirodytų. Mm-hmm. Tai jeigu dabar staiga taip atsitiktų, ko jūs jo paklaustumėt ir ko paprašytumėt šiandien?
Aš turbūt paprašyčiau, kad jisai greičiau ateitų antrą kartą. Tai mano būtų toks prašymas. O paklausti, tai žinot, norėčiau paklausti, ar aš kai numirsiu galėsiu su delfinais paplaukyti ar ne.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjote į šitą laidą. Paaiškinote kai kuriuos motyvus ar ne savo elgesio. Aš labai džiaugiuosi, kad netgi atskleidėte tuos dalykus apie tuos skandalus, kurie viešoje erdvėje nebuvo įvardinti. Labai esu jums dėkinga ir kuo nuoširdžiausiai linkiu sėkmės jūsų kunigystėje.
Ačiū.
Imk mano ranką, brolo, ir nieką daugiau nebijok. Nebijok, tai nieko baisaus, na tai tiek iš tavęs pasijuos. Imk mano širdį, brolo, ir nieko daugiau neužgal. Nebijok, tai nieko baisaus, na tai tie, kad tave nušau. Imk mano draugą, brolo, save visą kitiems atiduok. Nebijok, tai nieko baisaus, na tai tie, kad tave mano žvaigždė priglaus prie širdies. Nebijok, tai nieko baisaus, na tai tiek jinai nebešvies. Na o kartą ateis tiesa ir lyg vaiką už rankos paims. Na tai tiek tave parašys. Tu vaikus pasieki, brolo, tu nieką daugiau nebijau. Nebijau, tai nieko baisaus, na tai tiek prie tavęs prisiglau.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Saldžiausias ir geras.